Bună dimineața, astăzi e miercuri 10 septembrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Vremea va fi și astăzi răcoroasă și mohorâtă aproape toată ziua. Vântul bate acum din nord, moderat la Chișinău, temperatura e de 16 grade, la prânz se va încălzi până la 27, iar diseară se va răci până la 11 grade Celsius. Banca Mondială a făcut public în această noapte raportul anual privind mediul de afaceri în lume. Cercetarea arată că legislația privind afacerile în Moldova s-a îmbunătățit în ultimii ani. Care este totuși drumul de la legislație până la aplicarea ei? Îl vom întreba după știri pe analistul economic Valeriu Prohnitski, director executiv al Centrului Analitic Expert Group de la Chișinău. Iulian Ciocan comentează în rubrica sa realitatea cu amănuntul îndemnul fostului premier Vasile Tarlev de a sprijini producătorul autohton, iar William Totoc, în Jurnal de Corespondent, ne va vorbi despre aniversarea uneia dintre cele mai mari imperii cibernetice, Google. Radu Benea a citit, ca de obicei, ziarele. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Vizita raportorilor Consiliului Europei, negocierile în problema Transnistriei și lupta cu corupția în organele de forță, doar câteva dintre temele abordate în ziarele de astăzi.
Mulțumesc, Radu! Începem emisiunea cu buletinul de știri. În studioul Europei Libere de la Praga e Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Speranțe internaționale pentru reluarea apropiată a negocierilor pe tema transnistreană, încercare fără șanse de succes a Rusiei să impună un embargo pentru livrările de arme în Georgia, promisiunile europene pentru integrarea Ucrainei amânate până la anul. Acestea sunt temele principale la știri. Detaliile urmează. Luna octombrie a fost stabilită ca țintă a reînceperii negocierilor în formatul 5+2 pe tema statutului Transnistriei. Un oficial al președinției finlandeze a OSCE a spus Europei Libere că acest obiectiv a fost convenit luni la Viena la o întâlnire a mediatorilor și observatorilor la reglementare. Președinția finlandeză, ne-a spus Mikko Kivikoski, primul secretar al misiunii permanente finlandeze la OSCE, speră că eforturile întreprinse în paralel de Rusia pentru a-i aduce față în față pe Vladimir Voronin și Igor Smirnov vor fi de ajutor. Vedem aceste eforturi ca fiind consultări și sperăm să ajute la negocierile în formatul 5+2, a declarat reprezentantul finlandez al OSCE. Raportoarea Consiliului Europei pentru Moldova, senatoarea franceză José Durio, i-a spus șefei guvernului de la Chișinău, Zinaida Greceanu, că organizarea alegerilor parlamentare din 2009 va fi un test de maturitate politică pentru autoritățile moldovene. Premierul Greceanu i-a promis la rândul ei să contribuie la o campanie electorală democratică și corectă. Statele Unite au respins încercările Rusiei să impună prin Consiliul de Securitate ONU un embargo internațional pentru livrările de armament în Georgia după războiul de luna trecută. Washingtonul crede că este o încercare a Moscovei să abată atenția de la propriile obligații de a-și retrage militarii de pe teritoriul nedisputat al Georgiei. În același timp, Statele Unite au anunțat că se pregătesc să evalueze situația din Georgia pentru a o ajuta să-și reconstruiască armata distrusă. The Department of Defense is sending an assessment team to Tbilisi. Ministerul Apărării a spus la audieri în Senat, subsecretarul pentru apărare Eric Edelman trimite săptămâna aceasta o echipă de evaluare în Georgia care va ajuta Statele Unite să estimeze cum pot acorda sprijin pentru reconstrucția economiei, infrastructurii și forțelor armate georgiene. Ministrul rus de externe a declarat că trupele ruse vor rămâne în Abhazia și Osetia de Sud pe o perioadă îndelungată și nu vor pleca, cel puțin în viitorul previzibil. Они будут там находиться долго. Sergei Lavrov a mai spus că acest lucru este absolut necesar pentru a preveni o nouă agresiune din partea Georgiei după războiul ruso-georgian din august. Ministrul rus al apărării, Anatoli Serdyukov, a precizat că în fiecare dintre cele două republici vor rămâne câte 3800 de militari ruși. La summitul Uniunii Europeană-Ucraina, ținut ieri la Paris, Kievul a primit promisiunea întăririi relațiilor, dar nu și promisiunea aderării. Cu toate acestea, președintele ucrainean Victor Yushchenko s-a declarat convins că un acord de asociere între țara sa și Uniunea Europeană, un acord simbolic, cum l-a descris el, va fi semnat totuși în 2009. Yushchenko a mai spus că noul document care va defini și reglementa relațiile ucraineano-europene se va numi Acordul de Asociere, bazat pe aceeași filosofie ca și acordurile semnate în anii 1990 de țările est-europene, astăzi membre ale Uniunii. La Chișinău, un ofițer al poliției rutiere a fost prins estorcând mită de la șoferii unor microbuse la doar câteva ore după ce trecuse testul de reatestare și fusese reangajat la muncă. Ministrul adjunct de interne, Andrei Pogurski, a dezvăluit cazul într-o conferință de presă pe tema infracțiunilor comise de către polițiști la cererea președintelui Vladimir Voronin. În luna mai, Ministerul de Interne eliberase din funcție pe toți agenții rutieri cu scopul să reangajeze numai jumătate în urma unor riguroase teste de atestare. Elena, atât cu știrile de la Praga, e legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii toate știrile Europei Libere, le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Banca Mondială a dat publicității în această noapte raportul anual intitulat Mediul de afaceri 2009. În studiu se spune că situația în ceea ce privește cadrul legislativ privind afacerile s-a îmbunătățit în ultimii ani în Moldova. Cu toate astea, spre deosebire de alte state din Europa de Est, inclus în raport, reformele Moldova se mișcă mai greu. Revin la microfon Alexandru Eftod. Alexandru, care sunt principalele constatări ale raportului și ce spune el despre Moldova?
Elena, raportul Băncii Mondiale, mai exact al unui grup al băncii intitulat International Finance Corporation, analizează cât de prielnică este legislația pentru afaceri în 181 de țări ale lumii și îi plasează Republica Moldova pe locul 103. Cercetarea, dată publicității într-adevăr în această noapte, se concentrează asupra schimbărilor, reformelor făcute în 2007 și anul acesta, care definesc cât de ușor și cât de greu, pe de altă parte, va fi să se facă afaceri în țările analizate în anul 2009. Svetlana Bagaudinova, o coautoare a raportului, a spus într-o declarație de presă care este principala constatare. Și anume că anul acesta, la fel ca și în anii trecuți, țările din Europa de Est și din Asia Centrală continuă să întreacă alte regiuni după ritmul reformelor. Bagaudinova mai observă că reformele se deplasează tot mai mult spre Est. 4 noi țări din aceste regiuni, Europa de Est și Asia Centrală, și anume Azerbaijanul, Albania, Kirghizia și Belorusia, sunt anul acesta în ordine țările în care în ultimul timp s-au făcut cele mai multe reforme. Dintre reformele moldovene, raportul Băncii Mondiale menționează adoptarea unei legi care înlesnește înființarea unui birou privat de creditare și mai menționează o reformă legislativă mai veche privind societățile cu răspundere limitată, SRL-urile, și înregistrarea firmelor noi, care reduce și limitează perioada de timp în care autoritățile sunt obligate să facă înregistrarea. Timpul necesar pentru examinarea unei cereri la Camera Înregistrării de Stat a scăzut de la 15 la 7 zile, iar timpul total de care e nevoie pentru a porni o firmă nouă a scăzut de la 23 la 15 zile.
Alexandru spune că Moldova este pe locul 103 din 181 în clasamentul Băncii Mondiale. E mai ușor, mai greu să se facă afaceri în Moldova decât în alte țări din regiune?
În primul rând, Moldova a căzut în acest clasament față de acum un an. În cel de anul trecut, Banca Mondială plasa Moldova pe locul 92, după ușurința cu care se pot face afaceri. Căderea nu înseamnă că situația s-a înrăutățit în Moldova, dar mai degrabă că s-a îmbunătățit mai repede în alte țări. Azerbaijanul este țara în care s-au făcut în ultimul timp cele mai multe reforme legislative, crescând de pe locul 97 anul trecut pe locul 33 anul acesta. Și în Belarus, locul 86 anul acesta, reformele au mers mai bine decât în Moldova. Și țara are o legislație despre afaceri mai prielnică. Potrivit Băncii Mondiale, dintre toate fostele republici sovietice, Kazahstanul, Kirghizia, la fel sunt în fața Moldovei. Țările Baltice, Georgia este mult mai în față pe locul 15. România la fel întrece cu mult Moldova. În Rusia este mai rău, locul 120, tot mai rău este și în Ucraina, locul 145.
Alexandru, ce criterii a folosit Banca Mondială la întocmirea acestui clasament?
A folosit 10 criterii, cum ar fi timpul și costurile necesare impuse prin reglementări legislative pentru pornirea și gestionarea unei afaceri noi, ușurința comerțului transfrontalier, nivelul taxelor sau costurile pentru lichidarea unei firme. Clasamentul nu se bazează pe indicatori ca politicile la nivelul macroeconomic, calitatea infrastructurii, stabilitatea monedei naționale în țările analizate, percepția investitorilor sau nivelul criminalității. Și, foarte important, întregul raport al Băncii Mondiale se referă numai la legislație, nu neapărat și la practicile curente, la aplicarea acestei legislații, lucruri mult mai greu de estimat.
Mulțumesc, Alexandru. Invitatul nostru, cum v-am anunțat, este analistul economic Valeriu Prohnitski, director executiv al Centrului Analitic Expert Group. Domnule Prohnitski, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu colegii mei. Domnule Prohnitski, cât de propice este legislația și cât de eficient se aplică la modul practic în ceea ce privește afacerile Moldova?
Legislația în linii mari este bună în Republica Moldova. Implementarea ei, însă, cum știm, cred toți, este mai proastă. Mult mai proastă, aș spune. Și acest lucru, apropo, este atestat și în raportul de care vorbim azi, la capitolul Ease of Contract Enforcement, adică ușurința cu care contractele sunt executate. În mod indirect, aceasta atestă și eficiența sistemului de justiție națională.
Așa zisa reformă regulatorie de simplificare a activității oamenilor de afaceri durează deja al doilea an. Din ultimele rapoarte ale Băncii Mondiale se poate constata că reforma s-a împotmolit. Care este cauza?
Reforma într-adevăr s-a împotmolit. Energia reformatoare se pare că s-a epuizat și văd aici două cauze esențiale. Prima cauză este scăderea, dacă pot să spun așa, a suportului politic acordat anterior reformei. Și în al doilea rând este vorba de rezistența birocratică virulentă care este opusă față de această reformă. Pentru că în cadrul acestei reforme multe agenții de stat, multe instituții guvernamentale pierd pârghiile pe care le aveau anterior asupra business-ului. Și iată că rămân câteva asemenea instituții puternice care reușesc să păstreze influența lor asupra afacerilor în pofita reformei regulatorii.
Deci voința politică a existat, dar până la un anumit nivel. Dar ce se aude despre...
Voința politică scade, din punctul meu de vedere, pentru că scade într-un fel, ca să spun așa, rolul politic al câtorva persoane cheie care anterior au susținut plenar această reformă.
Domnule Prohnitski, dar ce se aude despre așa zisă liberalizare economică? Se are în vedere amnistia fiscală, cota zero la impozitul pe venitul reinvestit, care anunțau autoritățile cu mai bine de un an în urmă, ar fi trebuit să aibă efectul unei bombe investiționale în Republica Moldova, ca în Estonia la începutul anilor 90. Deci un aflux masiv de investiții. Ce efecte a avut până acum? Pentru că a trecut aproape un an de zile de la lansarea acestei inițiative.
Deocamdată este de vreme să spunem care a fost efectul, din cauza că nu avem datele statistice necesare pentru a cuantifica în mod obiectiv impactul acestor reforme. Eu totuși nu le-aș numi liberalizare, pentru că acele trei reforme care au fost efectuate sunt departe de liberalizarea economiei. În cazul Estoniei, introducerea taxei cote zero la impozit pe venit a fost complementată de o serie de alte reforme care au generat un boom investițional veritabil. În Moldova se observă o creștere puternică a investițiilor începând încă cu anul 2007, dar este prea devreme să spunem dacă acesta a fost efectul anume a cotei zero sau a fost un cumul de factori care au determinat această tendință pozitivă.
Dar care sunt barierele principale pentru mediul de afaceri din Moldova?
Sunt trei, din punctul meu de vedere. În primul rând, deci trei, ca să zic așa, bariere obiective. Este vorba de dificultățile cu care agenții economici obțin permise de construcție și licențe. A doua barieră sunt dificultățile în derularea tranzacțiilor comerciale internaționale, în primul rând a exporturilor, și a treia ar fi corupția administrativă, care încă este prezentă în multe instituții din țară. Aș numi a doua barieră ca fiind deosebit de relevantă, pentru că Moldova este o țară foarte mică din punct de vedere economic și companiile străine care ar putea veni în Republica Moldova pentru a lansa afaceri noi, și se uită la Moldova, în primul rând, ca la o trambulină spre alte piețe și nu ca la o piață de desfacere propriu-zisă. De aceea, ușurința exporturilor este cheia pentru creșterea economică a țării.
Dacă s-ar înlătura aceste bariere, mediul de afaceri ar deveni mai atractiv pentru investitori?
În mod sigur, da. Pentru că să le spunem lucrurilor pe nume, ar fi, este o rușine pentru noi că am fost depășiți până și de Belarus, din punct de vedere a reformelor, a ușurinței cu care se derulează business-ul.
Domnule Prohnitsky, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu analistul economic Valeriu Prohnitsky despre situația mediului de investiții în Republica Moldova.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7:16 minute. Radu, te rog acum să ne spui ce scriu ziarele.
Elena, Timpul de dimineață publică un revaș de la New York al analistului politic moldovean Ion Marandici, care se află de la o vreme în Statele Unite și susține că realitățile din Moldova, la distanța unor mii de kilometri, seamănă mai degrabă cu produsul unei fantezii bolnave, spune Ion Marandici, pentru că nu au auzit despre excepția numită Republica Moldova. Americanii, chiar și cei din mediul academic, consideră că în Europa de Est comunismul a căzut. Orice american, spune analistul politic, de la candidat prezidențial până la studentul obișnuit, a auzit de Georgia, însă nimeni nu știe ceva despre țara numită Republica Moldova, dar aminte despre Voronin, Tarlev, Lupu sau Grăceanu-i. Suntem absenți în Occident și cu asemenea politicieni poate că este mai bine să nu ne știe nimeni, conchide analistul politic Ion Marandici. Ziarul Timpul publică opinii pro și contra demiterii guvernatorului Băncii Naționale, Leonid Talmaci, care este învinuit de unele partide politice, dar și de experți independenți că ar promova o politică monetară ineficientă și s-ar face vinovat de deprecierea valutei străine în Republica Moldova. Ziarul Moldova Suverană scrie despre cea de-a șaptea ediție a Festivalului Internațional Etno Jazz 2008, care va avea loc între 11 și 14 septembrie la Chișinău. În premieră, însă, anul acesta, concerte în cadrul festivalului vor avea loc la Bălți și Tiraspol. Tot în Moldova Suverană am găsit și un interviu cu șeful serviciului Vamal, Viorel Melnic, care spune că strategia anticorupție în sistemul Vamal este aplicată cu succes. Și ziarul Flux, ediția Sănătate, pe lângă sfaturi medicale, scrie și despre vizita raportorilor Consiliului Europei la Chișinău, care au anunțat, între altele, că până la alegerile din 2009 vor veni mai des ca să monitorizeze corectitudinea campaniei electorale. Cam atât, Elena.
Radu, mulțumesc! 7:18, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Producătorii de struguri se plâng din nou că nu au unde să-și vândă produsele. De ce? A căutat să afle colega noastră Liliana Barbaroșie. Deocamdată știri pe scurt, Alexandru, ai legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Încep acum cu o știre din știință. În această dimineață, în apropiere de Geneva, va avea loc cel mai amplu experiment din fizica al istoriei recente, când oamenii de știință vor pune în funcțiune cel mai mare accelerator de particule construit vreodată. Experimentul are menirea să recreeze condițiile care au existat imediat după Big Bang, un moment în care, potrivit unei teorii, se crede că ar fi apărut Universul. În cursul experimentului, în laboratorul situat la 10 de metri sub pământ, acceleratorul de particule va folosi magnete gigantice pentru a accelera raze de particule energetice printr-un tunel de 27 de kilometri. Dacă totul merge bine, oamenii de știință planifică un alt experiment până la sfârșitul anului, în care particulele energetice vor fi ciocnite pentru a se obține o temperatură și energie similare celor din timpul Big Bang-ului. Scopul experimentelor este să se înțeleagă mai bine cum a apărut Universul. Acum alte știri pe scurt. Luna octombrie a fost stabilită ca țintă a reînceperii negocierilor în formatul 5+2 pe tema statutului Transnistriei. Un oficial al președinției finlandeze a OSCE a spus Europei Libere că acest obiectiv a fost convenit luni la Viena la o întâlnire a mediatorilor și observatorilor la reglementare, dar nu există deocamdată reacții de la Chișinău și Tiraspol. Și Statele Unite au respins încercările Rusiei să impună prin Consiliul de Securitate ONU un embargo internațional pentru livrările de armament în Georgia după războiul de luna trecută. Washingtonul crede că este o încercare a Moscovei să abată atenția de la propriile obligații de a-și retrage militarii de pe teritoriul nedisputat al Georgiei. Atât, Elena, de la Praga, îți transmit microfonul în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Fostul premier Vasile Tarlev, într-o emisiune a postului de televiziune ProTV, a îndemnat cetățenii țării să sprijine producătorul autohton, să cumpere mărfuri autohtone. Numai așa vom putea întări țara, aduna mai mulți bani în bugetul de stat, mări pensiile și salariile, a spus cu convingere Vasile Tarlev. Fostul premier era îmbrăcat într-un costum foarte elegant și m-am întrebat dacă acel costum a fost făcut de un producător autohton. Nu sunt sigur, pentru că am remarcat de-a lungul anilor preferința cinovnicilor moldoveni pentru costumele de import. Dar să nu divaghez. Nu e prima dată când Vasile Tarlev ne îndeamnă să fim patrioți și să cumpărăm mărfuri autohtone. Mă tem însă că apelul lui nu va avea efectul scontat. În primul rând, producătorii autohtoni nu fac pur și simplu multe mărfuri de primă necesitate. Păi unde sunt frigiderele, computerele, automobilele, ceasurile, telefoanele mobile autohtone? Lipsesc cu desăvârșire. Și cum să sprijinim în acest caz producătorul autohton? A făcut ceva Vasile Tarlev cât timp a fost premier pentru a reanima cel puțin uzina de televizoare? Erau doar, în zorii tranziției, foarte căutate televizoarele Alfa. Unde oare lucrează acum foștii angajați ai uzinei de televizoare? În al doilea rând, producem cu precădere legume și fructe, dar nici acestea nu mai fac față invaziei roșiilor turcești. Păi am impresia că anume în perioada în care Vasile Tarlev era premier, roșiile turcești, ciocolatele ucrainești și berea rusească au knockoutat marfa autohtonă. Să nu uităm că guvernul Moldovei, conform cerințelor organismelor europene, trebuie să micșoreze producția agricolă, adică singura noastră producție. Nu sunt împotrivă, dar ce alternative creăm? În al treilea rând, calitatea produselor autohtone lasă de dorit deseori, unde mai pui că și prețul acestora uneori e mai mare decât al celor străine. Cum să funcționeze în aceste condiții patriotismul? Și mai e ceva. O asemenea campanie nu are sorț de izbândă dacă organizatorii nu sunt ingenioși, plini de fantezie. Era altă mâncare de pește bunăoară dacă Vasile Tarlev apărea în compania unor vedete recente, dechisite și volubele, care ar fi spus răspicat: noi mâncăm numai roșii moldovenești și bem numai bere moldovenească, căci vedetele recente, nu-i așa, au mare priză la popor.
Ce să facem cu strugurii, se întreabă tot mai des în ultimele zile producătorii care au început deja culesul. La o întâlnire cu premierul, Zinaida Greceanu, vierii s-au plâns că în Moldova producția de struguri a devenit nerentabilă din cauza prețurilor mici de achiziție oferite de fabricile de vinuri. Despre problemele viticultorilor relatează Liliana Barbaroșie.
După ce, începând cu anul 2000, autoritățile au tot încurajat prin subvenții producătorii de struguri să-și extindă plantațiile de viță de vie, acum viticultorii s-au pomenit că nu au ce face cu recolta. În ultimii ani, prețul pe care îl pot da vinificatorii pe un kilogram de struguri este la limita costului de producere, iar situația stârnește îngrijorarea viticultorilor locali, care acuză guvernul că nu a avut o strategie pe termen lung în domeniu. Datele oferite de producători arată că anul trecut strugurii pentru vin s-au vândut în medie cu 2 lei pentru un kilogram, preț care se anticipează că nici nu va fi atins în acest an, în urma reducerii continue a cererii de pe piața internă. Tocmai acest lucru provoacă nemulțumirea viticultorilor, care în plus au de restituit băncilor credite enorme contractate în anii trecuți pentru extinderea plantațiilor de viță de vie, spune președintele Asociației Producătorilor de Struguri din Republica Moldova, Sergiu Veșca.
Au investit în vii tineri și au sperat atâta nădejde azi când văd via 3-4 Leon, prima roadă, nu știi cui să-i dai și să-și cunoști.
La rândul său, președintele Uniunii Oenologilor, Gheorghe Arpentin, explică cererea redusă la soiurile tehnice de struguri printr-un nefericit concurs de circumstanțe. Închiderea îndelungată a pieței rusești dominante pentru exporturile de vinuri moldovenești, combinată cu o lipsă totală de eficiență agenției Moldova Vin, care, potrivit oenologului, în loc să ajute vinificatorii să găsească noi piețe de desfacere, îi împiedică mai mult cu intervenții neprofesioniste și pe alocuri rău intenționate. intenționate.
Cum poate un producător ăsta de vinuri să fie competitiv dacă lui e blocat și deci livrarea vinurilor în vrac? Statul a făcut o ferestruică unică în ghilimele, da, ghișeu unic care își făceau interesele lor, a mărit taxele deci pentru îmbutilierie. Acum ea să faceți un calcul, deci e mai bine să duci vinul în vrac decât să îmbutilieze, e clar, tot spun din autoritățile astea Moldova Vin, ca să-i valoarea adăugată, dar valoarea adăugată nu există, fiindcă a mărit taxa pentru deci timbră de acciz, pe urmă mărit deci barza albă, barza în zbor, pe urmă procedurile de certificare au devenit, deci foarte anevoiață și să răsfâng la 8-10 cent la butilie.
Astfel, chiar dacă ar vrea, vinificatorii n-ar fi în stare să ofere un preț mai bun pentru strugurii de pe piață. Concluzionează Gheorghe Arpentin, în condițiile în care aproape jumătate din vinurile produse în anul trecut stau în pivnițe în așteptarea vremurilor mai bune. Există totuși vreo soluție ce i-ar împăca și pe viticultori și pe vinificatori? Am adresat această întrebare mai multor specialiști din domeniu. Iată opinia lui Ștefan Chitoroagă, președintele Federației Fermicherilor din Raionul Călăraș.
Creșterea, prelucrarea și realizarea trebuie să fie compacte într-o gospodărie, într-o asociație, într-o cooperativă.
Sergiu Veșca, președintele Asociației Producătorilor de Struguri.
Să ne permite exportul la struguri, sunt cereri din afara țării și sunt careva piedici din partea la Moldova Vin. Prețul numai jos de 4 lei să fie la export, când fabricile nu dau nici 2 lei. Chiar e nelegitim.
Oenologul Gheorghe Arpentin.
Mediul de afaceri, dacă se ocupă, el trebuie să ocupe și să nu-i le bată capul. Deci statul ba interzice la vrac, ba interzice la struguri, ba la boștine, ba nu se poate în Ucraina, ba nu se poate în Belorusia, ba în Rusia așteptăm, ne așteptăm, vine ceea. Deci trebuie să fie clar cine se ocupă cu afaceri. Dacă se ocupă statul cu afaceri, el trebuie să iei toată responsabilitatea și acum ea să compenseze toate deci pierderile care vin pe capul viticultorii.
Și Iacob Proscurov, producător de struguri din Țibirica, Călăraș.
Noi vrem să ne orientăm să creștem poamă de masă ca să putem exporta asta. Cum n-ai dat la două prețuri, merge față de poamă care tehnică.
Am încercat să aflăm și cum răspunde Agenția de Stat Moldova Vin reproșurilor formulate de producătorii de struguri și vinuri. Directorul agenției, Iuri Carp, nu a fost însă de găsit pentru a răspunde la întrebările Europei Libere, iar subalternii săi au refuzat să comenteze situația fără un aviz de la șef. Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Google a împlinit 10 ani. Ce a fost și ce a ajuns acest motor de căutare pe internet, ne spune William Totoc.
În aceste zile, ziarele s-au ocupat pe larg de o aniversare. Nu este vorba despre o zi de naștere a unei personalități, ci despre un ciberimperiu pe care îl cunosc cei care navigează pe internet. Este vorba despre celebra mașină de căutare Google, care a împlinit 10 ani de existență. Cei care folosesc internetul știu că o mașină de căutare este un ansamblu care caută într-un index și returnează o listă de documente conținând anumite cuvinte cheie sau concepte. Această definiție am cules-o tot de pe internet. Google a fost invenția unor studenți din California, fără să fi bănuit atunci că mașina lor de căutare va revoluționa pur și simplu internetul și se va transforma și într-un adevărat imperiu financiar. Datorită mașinii de căutare Google, globalizarea despre care se tot vorbește a devenit palpabilă. În doar câteva secunde pot fi vizualizate informații pentru care în trecut cineva trebuia să meargă la bibliotecă, să caute cărți și să citească zeci de pagini. Google a modificat nu numai deprinderile clasice de lectură, ci a facilitat și o nouă formă a plagiatului. Studenți sau elevi care trebuie să scrie un referat sau o lucrare de seminar, dar care n-au chef să citească literatura indicată, preferă să-și culeagă anumite informații de pe internet. Google le dă o mână de ajutor oferindu-le informațiile necesare pe care le pot prelua și integra într-un text. Vocile sceptice au și vorbit despre sfârșitul inevitabil al erei Gutenberg, despre dispariția cărților tipărite și înlocuirea lor prin cărțile digitale accesibile prin intermediul unor mașini de căutare a la Google. Sigur, asta nu se va întâmpla deși biblioteci întregi au fost deja digitalizate, așa că ele practic pot fi citite pe monitorul calculatorului. Pe de altă parte, Google este nu numai o mașină inteligentă pentru cei care rapid vor să găsească ceva, ci ea animă pur și simplu la actul de căutare, transformându-l într-un scop în sine. În Germania, Google și-a lăsat amprenta până și în lexicul limbii. Astfel, Google a contribuit la apariția unui nou verb derivat din numele mașinii de căutare. Verbul la infinitiv googeln, care s-ar putea traduce impropriu prin a googla, a intrat în dicționarul limbii germane contemporane și exprimă activitatea de căutare electronică prin intermediul mașinii Google. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Moderatorii ei, Elena Cioina și Radu Bina, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.